Ертегі 23 декабрьде Татарстан башқаласының төп шершісін ашу тантанасы була. Қазан ғайлы өзәге янында яқтырту динамикасы болған бизәлішлі һәм яқтырту музыкалы тамаша үшін анимациялы гөмбәзе болған 35 метрлік құрылма орнаштырылған инде. Шершіда утлар қабызу интерактив тамаша, ашық хавада қышқы табиғат көрініші сүрәтләре күргәзмәсе белән ұзатылашақ, ә мәйданда сәүдә рәтләре җәйләшәк. Интерактив тамаша ғайлә қиммәтләренә һәм яңа йыл могҗизасы бағышлана. Үзәк шыршы кешкі сәғәт 6-да ашыла. 1-ші ғинвардан 11-ші ғинварға қадар Қазанның төп шыршысы янында шәһәрнең театр студияләреннән балалар өчен яңа йыл спектакльләре күрсәтеләчәк. Шулай ук музыкаль чыгышлар узачак. Бүген 22 декабрьдә Татарстан Республикасы башкаласына Бийек Устюктан махсус поездга утырып Кыш бабай киләчәк. Поезд Казан 1 вокзалында иртәнге сәгать 10-нан кичке 6-га кадәр була. Кыш бабайның күчмә резиденциясе паровоз һәм төп составтан тора. Поезд ишендә кабул итү бүлмәсен, әкияти авылны, уеннар өчен Кар иле патшабикәсенең вагонын, тамашалар өчен сәхнәле Куршак театрын, шулай ук сувенир кибетен, ресторан һәм чәй ишү урынын күрергә була. Иртәнге сәгать 10-нан кичке 6-га кадәр Казан халкы артистлар һәм аниматорлар белән бергә күңел ачу программасында катнаша. Шәһәр халкы чарага шулай ук Кар иле патшабикәсе вагонына, сувенир кибетенә, ресторанга һәм буфетка бушлай керә алачак. Казанлылар яңа елны башкаланың төп ике мәйданчыгында каршылай алачак. Казан гаилә үзәге янында һәм Шырык күл паркындагы шугалакта. Ике шәһәр мәйданчыгында да Россия президенты Владимир Путин һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миннехановның котлауларын ишетә алачаклар. Казан гаилә үзәге каршындагы төп яңа ел шыршысы кунакларга төрле программа тәкъдим итә. Бәйрәм 1 гыйнварда төнге 2-гә кадәр дәвам итәчәк. Шырык күл паркында да яңа ел төне активлык белән оештырыла. Кунакларны кавер төркемнәр, диджей сет чыгышлары, шулай ук алып баручыларның һәм аниматорларның күңел ачу программасы көтә. Халык 23 һәм 24 декабрьдә махсус котлаулар йортында үз видеоларын алдан калдыра ала. Шулай ук Шырык күл паркында 1 һәм 2 гыйнварда бызда яңа ел кинокүрсәтүләре оештырыла. 3 гыйнварда кичәгә килергә мөмкин. 5 гыйнвардан 9 гыйнварга кадәр фигуралы шоу буенча ашык мастер-класслар узачак. 8 гыйнварда Шырык күл паркы шугалактагы Карнавальная ночь фильмы стилендәге мода күрсәтү мәйданчыгы булачак. Аны Гала интернет-журналы белән берлектә үткәрәчәкләр. Мода күрсәтүдән соң тамашачылар Республика фигуралы шоу спорты мәктәбе оқучыларының күрсәтмә чыгышлары көтә. Бүгенге көннән алып гыйнвар яллары тәмамланганчы Казан шәһәрендә Казанда кыш проекты кысаларында 500-гә якын яңа ел чарасы узачак. Республика башкаласында яшәүчеләр һәм кунаклар өчен флешмоблар, театральләштерелгән куелышлар, бөтен гаилә өчен музыкаль чыгышлар оештырыла. Республика һәм муниципаль мәдәният учреждениеләре махсус программа әзерләгән. Яңа ел тамашаларына шәһәр халкын һәм кунакларны мәдәният йортлары һәм сарайлары, яшьләр һәм яш үсмерләр клублары, театрлар чакыра. Яңа ел каникуллары шулай ук Казан музейларына бару өчен менә дигән мөмкинлек булачак. Анда туган як тарихына багышланган экскурсияләр һәм программалар планлаштырылган. 27 декабрьдә Казан Кремленең ишек алдында Кар патша бикәсендә кунакта дигән бәйрәм спектакле белән яңа ел шәһәрчеге ачыла. 11 гыйнварга кадәр биредә актер Руслан Реманас һәм Әлмәт Урам театры башкаруында спектакльләр була. Казан зооботаника бакчасы кышкы каникул көннәрендә иртәнге сәгать 8:30 минуттан кичке 5-кә кадәр ачык була. 2 гыйнвардан 10 гыйнварга кадәр биредә тематик экскурсияләр, бәйрәм тамашалары, квестлар, терлекләрне ашату һәм раштуа мастер-класслары узачак. Котлаулы тормыш хәлендә калган балалар өчен шәһәрнең барлык районнарында да социаль тамашалар, шулай ук муниципаль кинотеатрларда бушлай кино күрсәтүләр оештырыла. Зур мәдәни спорт мәйданчыкларында да бәйрәм программалары әзерләнгән. Тормыш сөючеләр өчен мәдәни үзәкләр һәм китапханәләр базасында 20-ләп бушлай яңа ел чаралары, спектакльләр, бал маскарадлар, мәҗлесләр, бию һәм җыр кичәләре узачак. 25 декабрьдән 30 декабрьгә кадәр Казанның ире сәүдә үзәкләрендә Кыш бабай һәм Кар кызы катнашында Казан кыздыра дигән бәйрәм флешмоблары булачак. 25 декабрьден Казанда янгынга каршы махсус режим гамәлге керә. Фейерверкларны шәһәрнең һәр районында айрым билгеләнгән мәйданчыкларда гына җибәрергә рөхсәт ителә. Айрым алганда Авиатизелеш һәм Яңа Савин районнарында Гаврилов урамындагы мәйдан, Вахитов һәм Идел буй районнарында Мирни бистәсенең каенлыгында Сабантуй мәйданчыгы каршындагы транспортны кую урынында, Киров һәм Мәскәү районында Нижняя Заречная дамба гидротехник кырылмасында, Совет районында Казан ипподромы районында урнашкан җир участокларында фейерверкларны җибәрергә мөмкин булачак. 31 декабрьгә кадәр Татарстанда экологик иминлек ил күләм проекты кысаларында ведомствовара шыршы профилактика операциясе уза. Аның максаты яңа ел алдыннан ылыслы урман агачларын саклау. Республикада ылыслы яш агачлар күп булган урман массивларында көчәйтелгән патрульлек оештырыла. Мобиль патруль төркемнәре эшли, аларның составына Эчке эшләр министрлыгының төбәк бүлекләре хезмәткәрләре белән берлектә дәүләт урман инспекторлары керә. Законнарның үтәлеше тәүлек буе контрольдә тотыла, дип сөйләде Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгының дәүләт контроле һәм күзәтчелеге бүлеге башлыгы Айрат Әхмәров. Моннан тыш ул Татарстан халкына ылыслы агачларны махсус кибетләрдән алырга киңәш итә. Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгында урман агачларын законсыз кискән өчен 3000-дән 4000 сумга кадәр штраф каралуын искә төшерәләр. Вазифаи һәм юридик затлар өчен ул 20-дән 40 меңгә кадәр һәм 200-дән 300 мең сумга кадәр. Шулай ук, әгәр табигатькә килгән зыян 5000 сумнан артыкка бәяләнсә, хокук бузучыга Россия җинаять кодексының 260-нчы маддәсе буенча җинаять җаваплылыгы яны. Урман законнарын бузу очраклары турында 8-800-194-00 һәм 221-37-95 телефон номеры буенча хәбәр итергә була.